Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗអ៊ុយក្រែនថាដ្រូនរុស្ស៊ី34គ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយគ្មានការចូលរួមរបស់លោកត្រាំក្រុមបំបែកខ្លួនក្នុងតំបន់ណាហ្គោណូការ៉ាបាក់ថាខ្លួននឹងរំលាយរដ្ឋាភិបាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់កំណត់ការប្រមូលពន្ធចំណេញមូលធនទេក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាឲ្យពិនិត្យរកសារធាតុញៀនលើមន្ត្រីពន្ធនាគារទាំងអស់អាញាធរនីសេរីយ៉ានិងសហជីពកម្មករខ្វែងគំនិតគ្នាលើការលុបចោលប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនលើប្រេងឥន្ធនៈហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីដុំច័ន្ទធីតាមន្ត្រីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសុខភាពនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេសហៅកាត់ថា IOM ជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ដីអំពីសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពរបស់ជនចំណាក់ស្រុកអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណយុទ្ធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ drone Shahed 34គ្រឿងក្នុងចំណោម44គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីបានប្រើដើម្បីវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីយប់មិញតំបន់ដែលរងការវាយប្រហារនេះរួមមានតំបន់ Mykolaiv តំបន់ Odessa និងតំបន់ Kirovohrad លោក Oleg Kipper អភិបាលតំបន់ Odessa បានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាមិនមានអ្នកស្លាប់នឹងរងរបួសនោះទេលោកបាននិយាយថាមិនមានការបំផ្លិចបំផ្លាញណាមួយទេគឺមានតែការឆេះស្មៅតិចតួចដោយសារកំទេចកំទី drone ដែលធ្លាក់មកពីលើអាកាសតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាការពិយុបថ្ងៃពុធថាយុទ្ធជនអ៊ុយក្រែនត្រូវការមិត្តឈុបាយបន្ថែមដើម្បីបំផ្លាញមីស៊ីល drone Shahed និង drone ប្រយុទ្ធផ្សេងទៀតរបស់រុស្ស៊ីក៏ដូចជាយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីផងដែរលោក Zelensky បានសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបនៅលើពិភពលោកដែលបានជួយរួចហើយឬក៏មានឆន្ទៈក្នុងការបង្កើនការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមិត្តឈុបាយដែលអាចផ្ដល់ការការពារបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងអំពើឃោរឃៅរបស់រុស្ស៊ីទាហានស៊ីឈ្នោះវ៉ាក់នឺប្រមាណ500នាក់ដែលប្រយុទ្ធរួមជាមួយទាហានរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមុនពេលរត់គេចទៅកាន់ប្រទេសបេឡារុសបន្ទាប់ពីបានបះបោររយៈពេលខ្លីកាលពីខែមិថុនាមកឥឡូវនេះបានត្រឡប់ទៅកាន់សមរភូមិជួមមុខវិញហើយដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងទាហានអ៊ុយក្រែនម្ដងទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ7អ្នកបានជជែកចែងដល់គ្នាខ្លាំងក្លាកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដោយម្នាក់ម្នាក់ប្រឹងប្រែងអោខ្លាយជាអ្នកប្រជែងនឹងអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទោះជាលោកប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់4ពីបទព្រហ្មទណ្ឌក៏ដោយដោយដែលលោកបានធ្វើការពីខែមុនដែរលោកត្រាំបានធ្វើប្រងើយកន្តើយដោយមើងងាយការជជែកដេញដោលគ្នានេះដែលឧបត្ថម្ភដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលនាំអង្គមានការរិះគន់បកមកវិញពីគូប្រជែងពីអ្នករបស់លោកអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis ដែលជាអ្នកប្រជែងគៀកបំផុតរបស់លោកត្រាំតែជាអ្នកមានការគ្រប់គ្រងច្រើនទី2 ក្នុងការស្ទង់មតិជាតិបាននិយាយថាលោកដូណាល់ត្រាំបាត់ខ្លួនពេលបំពេញបេសកកម្មលោកគួរថាត់លើវេទិកានេះដើម្បីឆ្លើយថាហេតុដូចម្តេចបានជាលោកបំថែមបំណុលជាតិចំនួន7.8 លានដុល្លារទៀតអតីតអភិបាលរដ្ឋ New Jersey លោក Chris Christie បាននិយាយរិះគន់ថាប្រសិនបើអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះបន្តជាវៀងមិនចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នារវាងពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋយើងមិនហៅលោកថា Donald Trump ទេយើងហៅលោកថា Donald Duck វិញនៅពេលគូបដិបករបស់លោកចេញបង្ហាញខ្លួននៅឯបណ្ណាល័យប្រធានាធិបតី Ronald Reagan ក្នុងរដ្ឋ California លោក Trump បានជួបប្រជុំឃោសនាក្នុងរដ្ឋ Michigan ដែលជារដ្ឋមានការប្រយុទ្ធខាងនយោបាយនៅផ្នែកកណ្ដាលខាងលិចអាមេរិកដែលនៅទីនោះក្រុមកម្មកររថយន្តកំពុងធ្វើកូដកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំៗទាំង3របស់ប្រទេសអាមេរិកដោយតបនឹងការអបអរសាទរទទួលលោកពីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកលោកត្រាំបានធ្វើការវាប្រហារភាកច្រើនប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនហើយលោកមិនបានអើពើនឹងការជជែកដេញដោលគ្នារបស់ពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋទីប្រធាននៃរដ្ឋបំបែកខ្លួនដែលបានប្រកាសដោយខ្លួនឯងក្នុងតំបន់ Nagorno Karabakh និយាយនៅថ្ងៃពហុនេះថាស្ថាប័នរបស់ខ្លួននឹងត្រូវរំលាយចោលលែងមានតទៅទៀតចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំនេះតទៅខណៈដែលជនជាតិភាគតិចអាមេនីរាប់ពាន់នាក់កំពុងរត់ពីតំបន់នេះចូលទៅក្នុងប្រទេសអាមេនីក្រុមមួយដែលចេញដោយមេដឹកនាំក្រុមបំបែកខ្លួនលោក Samuel Chakramanian ត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានប្រតិបត្តិការវាប្រហារការពិសាផ្ដាមុនដោយកងកម្លាំងប្រទេសអាហ្សឺបៃចង់ដើម្បីយកតំបន់នេះមកគ្រប់គ្រងឡើងវិញក្រុមអាជ្ញាធរអាមេនីនិយាយថាជនជាតិភាគតិចអាមេនីជាងពាក់កណ្ដាលនេះចំនួន 120,000 នាក់ដែលបានរស់នៅក្នុងតំបន់ Nagorno Karabakh នោះបានឆ្លងទៅកាន់ប្រទេសអាមេនីត្រឹមព្រឹកថ្ងៃពហុនេះការចាក់ចេញយ៉ាងគំហុកនៃជនជាតិអាមេនីពីតំបន់នេះបានចាប់ផ្ដើមការពិធីសុខនឹងធ្វើឲ្យផ្លូវចូលទៅក្នុងប្រទេសអាមេនីមានរថយន្តកកស្ទះយ៉ាងខ្លាំងហើយពួកគេបារម្ភខ្លាចមានការសងសឹកបើទោះបីមានការសន្យាពីខាងក្នុងប្រទេសអាហ្សឺបៃចង់ដើម្បីគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេនីក្នុងតំបន់នេះក្តីក្រុមអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសអាហ្សឺបៃចង់ការពិធីប្រហោះបានចាប់ប្រកាន់អតីតមេដឹកនាំក្រុមបំបែកខ្លួនលោករូប៊ែនវ៉ាដានៀនថាបានផ្ដល់លុយសម្រាប់ធ្វើភារកម្មនឹងការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ការចោទប្រកាន់នេះការចោទប្រកាន់នេះកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារព្រំដែនរដ្ឋរបស់ប្រទេសអាហ្សឺបៃចង់បានចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាដានៀននិងនាំទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលបាគូរបស់ប្រទេសនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសិដ្ឋាថាវិសិននៅថ្ងៃពហុនេះបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចមួយថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយរំពឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែល្អកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី1ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានធ្វើដំណើរមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្រោយលោកក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែសីហាតាមការបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Twitter របស់ក្រសួងការបរទេសថៃនៅក្នុងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងទំនាក់ទំនងប្រជារាស្ត្រលើកកម្ពស់ការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មទេសចរជាពិសេសការបង្ក្រាបបទល្មើសតាមអនឡាញនឹងបន្តការបោះសម្អាតមីននៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរយោងតាមការបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើវិស័យគន្លឹះដោយរាប់ចាប់ពីវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទេសចរការអប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកិច្ចការទូតទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចទំនាក់ទំនងប្រជារាស្ត្រនិងប្រជារាស្ត្រការតបភ្ជាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរតាមផ្លូវអាកាសផ្លូវរថភ្លើងនិងផ្លូវថ្នល់សេដ្ឋកិច្ច Digital និងសេដ្ឋកិច្ចបៃតង កិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងអន្តរប្រទេសរហូតដល់វិស័យសន្តិសុខឆ្លងដែននិងសន្តិសុខអនឡាញកាលពីនេះលោកសិដ្ឋាថាវិសិនក៏បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលមេចំដូរសម្ចតនិងស្ដារនីតិសម្បទាសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សនិងក្រុមងាយរងគ្រោះដទៃទៀតស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីផងដែរ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់កំណត់ការប្រមូលពន្ធចំណេញមូលធនទេក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាឲ្យពិនិត្យរកសារធាតុញៀនលើមន្ត្រីពន្ធនាគារទាំងអស់អញ្ញាធូនីសេរីយ៉ានិងសហជីពកម្មករខ្វែងគំនិតគ្នាលើការលុបចោលប្រឧបត្ថម្ភធនលើប្រេងឥន្ធនៈហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតាមន្ត្រីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសុខភាពនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេសហៅកាត់ថា IOM ជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទស្ដីអំពីសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពរបស់ជនចំណាក់ស្រុកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រៅពីមានប្រតិកម្មច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលពន្ធមូលធនស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋកំពុងធ្លាក់ចុះដោយសារតែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបកស្រាយថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ដាក់ចេញគោលការណ៍ប្រមូលពន្ធចំណេញមូលធននេះនៅឡើយទេខណៈអ្នកតាមដានយល់ថារដ្ឋត្រូវតែគិតគូរឲ្យបានដិតដល់និងមិនគួរប្រមូលពន្ធចំណេញមូលធននេះពេលនេះទេហើយគួរតែកាត់បន្ថយចំណាយរដ្ឋមិនចាំបាច់និងពង្រឹងការប្រមូលពន្ធដែលកំពុងអនុវត្តឲ្យមានតម្លាភាពលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈមានការព្រួយបារម្ភនិងរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលពន្ធចំណេញមូលធននៅដើមឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ដាក់ចេញគោលការណ៍អ្វីនៅឡើយទេលុះត្រាដល់ខែវិច្ឆិកាទើបមានការសម្រេចជាផ្លូវការថាតើនឹងយកពន្ធមូលធននេះឬយ៉ាងណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញសារជាសំឡេងដែលមានរយៈពេលជាង4នាទីកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាដោយបញ្ជាក់ថា
គោលការណ៍ចុងក្រោយដែលត្រូវអនុវត្តនោះគឺមិនទាន់មានការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលទេដែលត្រូវអនុវត្តឆ្នាំ2024ឬកែសម្រួលយ៉ាងណា
លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទើបឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានរយៈពេលជាង1ខែបានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបង្កើតពន្ធបន្ថែមអ្វីសម្រាប់ដាក់បន្ទុកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឬអាជីវករនោះទេលោកថារដ្ឋាភិបាលនឹងសម្រេចការអនុវត្តនៃការប្រមូលពន្ធក្នុងខែវិច្ឆិកាក្រោយលោកជួបជាមួយវិស័យឯកជនក្នុងវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនដោយរដ្ឋនឹងពិនិត្យលើវិធានការមួយចំនួនដើម្បីជួយទៅដល់វិស័យឯកជន
តាំងពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសមកដល់ម៉ោងនេះគឺមិនមានការបង្កើតពន្ធបន្ថែមសម្រាប់ដាក់បន្ទុកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឬអាជីវករនោះទេហើយចំពោះការគិតគូរដែលយើងនឹងធ្វើសម្រាប់ដាក់ចេញជាកញ្ចប់វិធានការអន្តរាគមសម្រាប់ខែ11ក្នុងវេទិការដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនគឺពិចារណាទៅលើក្របខ័ណ្ឌនៃពន្ធដែលមានស្រាប់តែប៉ុណ្ណោះ
ការចេញសារជាសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលឡើងក្រោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនចេញសារជាសម្លេងមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលពន្ធផងដែរដោយលោកថាបញ្ហាពន្ធនេះបានបង្កើតឲ្យមានពាក្យថាខំបោះឆ្នោតឲ្យមកខំបង្កើនពន្ធដែរដូច្នេះលោកណែនាំថាបញ្ហាខ្លះត្រូវក្តាប់ពេលវេលាឲ្យជាប់មុននឹងថ្លែងខណៈលោកប្រៀបធៀបថាឲ្យមើលប្រៃទាំងមូលកុំគិតតែឈើមួយដើម
បញ្ហាពន្ធដារហេតុអីបានទៅជាផ្ទុះយើងដូចជាមិនតន់បានធ្វើអីទេប៉ុន្តែយើងបែរជានិយាយច្រើនឥឡូវនេះបញ្ហាវាដូចជាផ្ទុះហើយបង្កើតឡើងនៅពាក្យតកំបោះឆ្នោតឲ្យមកខំមកដែរណែបកើងពុនណាឯណាឯណោះទៅវិញយើងប្រញាប់និយាយពេកទីដឹងយើងសុំពិនិត្យឡើងវិញព្រោះបញ្ហាខ្លះតើក្រាប់ពេលវេលាឲ្យជាប់មកក្រាប់ពេលវេលាជាប់ ជាតវៃលុកដោយគ្មានមើលព្រៃទាំងមូលគិតទៅជាម្ដងម្ដងក្រែងលុបខោសូមជួយតំងទៅបន្តិចក្នុងរដ្ឋាភិបាលការលើកឡើងពេលខ្លះវាមិនតាន់ដល់ពេលពេលវេលាមិនតាន់បានមួយខែទោះរឿងនឹងចេញមកក្នុងពេលដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចវាធ្លាក់ហើយក្នុងពេលដែលប្រទេសជិតខាងនោះមានវិធានការដូចជាកាត់បន្ថយបំណុលអណ្ដែងណែមិនយកបំណុលស្អីស្អីហ្នឹងហើយយើងទៅជាលើរត់មកថាវាមិនតាន់ដល់ពេលទេយើងក៏មកនិយាយនឹងសូមពិនិត្យឡើងវិញព្រម
នៅក្នុងកម្មវិធីស្ដី2ការយកដឹងអំពីពុនដាដែលរៀបចំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកគង់វិបុលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាឲ្យដឹងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7មិនមានការបន្តពន្យាពេលលើការប្រមូលពុនលើចំណេញមូលធននេះទេអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដានឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការប្រមូលពុននេះនៅដើមឆ្នាំ2024លោកគង់វិបុលបានការពារថាការប្រមូលពន្ធលើចំណេញមូលធននេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់វិស័យអចលនទ្រព្យនោះទេដោយសារការទិញនិងលក់ចំណេញទើបត្រូវដកយកប្រាក់ចំណេញ 20% សម្រាប់បង់ពន្ធលោកគង់វិបុលបញ្ជាក់ថាការប្រមូលពន្ធនេះគឺដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ដល់មន្ត្រីរាជការលោកក៏លើកឧទាហរណ៍ថារដ្ឋាភិបាលបារាំងនិងអូស្ត្រាលីយកពន្ធចំណេញមូលធនរហូតដល់40-50%ឯណោះក្រោយការលើកឡើងរបស់អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលោកគង់វិបុលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលខ្លះប្រៀបធៀបការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំងនោះវិញពលរដ្ឋខ្លះទៀតបង្ហាញការមិនពេញចិត្តដោយពួកគេថាខ្ចីលុយធនាគារយកទៅទិញអចលនទ្រព្យដើម្បីទុកចំណេញប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបង់ទាំងការប្រាក់ធនាគារនិងត្រូវបង់ពន្ធ 20% លើប្រាក់ចំណេញបែបនេះជាមួយគ្នានេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការប្រមូលពន្ធសម្រាប់រូបវន្តបុគ្គលបានដាក់ចេញតាំងពីឆ្នាំ2020មកដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ទន់ភ្លន់សាមញ្ញជាមួយការអនុគ្រោះក្នុងកម្រិតខ្ពស់ប៉ុន្តែការយកពន្ធនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6ដែលដឹកនាំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានពន្យាពេលដល់ចុងឆ្នាំ2023ដោយសារផលប៉ះពាល់នានាបណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19លោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពប្រាប់ VOA ថារដ្ឋគួរតែសិក្សានិងគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះពេលវេលានៃការប្រមូលពន្ធនេះលោកថាកាលៈទេសៈដែលពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្លាក់ចំណូលពីការប្រកបមុខរបរនានានេះគឺរដ្ឋមិនគួរប្រមូលពន្ធចំណេញមូលធននេះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋត្រូវតែមានយន្តការបន្ថែមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋអាចមានចំណូលល្អប្រសើរឡើងវិញបាទតាមលោកយ៉ងកឹមអេងរដ្ឋាភិបាលគូកំពុងថយចំណាយណាដែលមិនចាំបាច់នឹងត្រូវសន្សំសំចៃថវិកាទាំងនោះដែលលោកបានប្រៀបធៀបទៅនឹងការតែងតាំងទីប្រឹក្សាជាដើម
ខ្ញុំថារដ្ឋគួរតែគិតអំពីការសន្សំសំចៃការសន្សំសំចៃហ្នឹងគឺគួរតែចំណាយទៅលើរឿងដែលចាំបាច់និងរឿងដែលមិនចាំបាច់មិនគួរចំណាយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាយើងតែងតាំងទីប្រឹក្សាតែងតាំងមន្ត្រីនយោបាយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រាប់ពាន់នាក់ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរដ្ឋខ្ជិះខ្ជៃថវិកាច្រើនណាស់បាទហើយដល់ពេលយើងតែងតាំងហើយហ្នឹងដល់ពេលហើយយើងនាំគ្នាមកយកពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេយល់ថាជាការគៀបកគេបាទជាការគៀបគេដើម្បីឲ្យបានបងពន្ធទៅឲ្យទៅដល់អ្នកនយោបាយដែលมันបានធ្វើកិច្ចការងារបម្រើជាប្រយោជន៍ពិតប្រាកដទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែគេឃើញថាហ្នឹងជារឿងមួយដែលជាការខាត់បងបាទ
លោកយល់ថាដំណោះស្រាយល្អមួយទៀតគឺរដ្ឋត្រូវបង្កើនពន្ធលើភេសជ្ជៈដែលប៉ះពាល់សុខភាពរួមមានទាំងគ្រឿងស្រវឹងនិងភេសជ្ជៈផ្អែមយ៉ាងហោចណាស់ហើយប្រហាក់ប្រហែលឬស្មើប្រទេសថៃដែលថៃយកពន្ធចំនួន 60% លើភេសជ្ជៈទាំងនោះលោកថាគោលការណ៍នេះនឹងជួយដល់សុខភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងជួយដល់ការប្រមូលចំណូលសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកបន្ថែមថាការយកពន្ធទៀតសោតក៏ត្រូវគិតគូរលើ GDP ឬចំណូលរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗហើយត្រូវប្រើប្រាស់ចំណូលពន្ធទាំងនោះឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងកំណែទម្រង់ផ្សេងផ្សេងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តនាយកអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាការប្រមូលពន្ធចំណេញមូលធននេះជាចំណុចរសើបនិងស្មុគស្មាញច្រើនដែលរដ្ឋត្រូវគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់និងត្រូវផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ពលរដ្ឋនិងអ្នកជាប់កាតព្វកិច្ចពន្ធគណៈការឈើលើមូលដ្ឋានភាពស្មើគ្នាចំពោះកាតព្វកិច្ចពន្ធគឺជាអ្វីដែលពលរដ្ឋត្រូវការ
កាលណាមានការយល់ដឹងច្រើនហើយនីតិវិធីផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តដោយតម្លាភាពដោយការទទួលខុសត្រូវហើយដោយឈរលើមូលដ្ឋានភាពស្មើគ្នាចំពោះកាតព្វកិច្ចពន្ធវាគឺជារឿងមួយល្អក៏ប៉ុន្តែគេបារម្ភខ្លាចថាការអនុវត្តការប្រមូលពន្ធអាចនឹងមានភាពលំអៀងការលំអៀងគឺជាអ្វីមួយដែលមនុស្សមិនចូលចិត្តមិនចង់បាន
បាទតាមលោកសនជ័យការរដ្ឋបន្ទឹងលើការប្រមូលពន្ធដែលមានស្រាប់និងការប្រមូលពន្ធលើទំនិញដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមគឺជាចំណុចល្អនិងជាអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីបង្កើនចំណូលពន្ធជាជាងការប្រមូលពន្ធចំណេញមូលធននេះពេលពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច
នៅក្នុងទំនិញដែលព្រមព្រៀងគ្នាក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីគឺជាទំនិញមួយដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់ពន្ធដារដល់ការប្រមូលពន្ធគណៈពេលដែលតំណែងទាំងអស់នោះបានលើកនៅរបាំងកុយណាបើអញ្ចឹងកាលណាលើករបាំងកុយការពិនិត្យមើលការពង្រឹងការប្រមូលពន្ធផ្នែកពន្ធដារគឺជារឿងមួយល្អអញ្ចឹងគួរតែពិនិត្យមើលទៅលើចំណុចនោះឲ្យបានច្រើនជាងបន្ថែមទៅលើពន្ធផ្សេងៗទៀតដែលបានកំពុងអនុវត្តប៉ុន្តែចំពោះប្រាក់ចំណេញមូលធននេះខ្ញុំគិតថាគួរតែពិចារណាជាពិសេសបាទ
លោកសនជ័យលើកឡើងទៀតថាដើម្បីធានាបាននូវដំណាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវទាក់ទងនឹងពន្ធរដ្ឋត្រូវប្រើប្រាស់ថវិកាឲ្យចំគោលដៅនិងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនិងត្រូវមានការជជែកដេញដោលរហូតដល់កម្រិតថ្នាក់សភានិងពិនិត្យមើលលើការចំណាយថវិកាជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារធ្វើតេស្តទឹកនោមរោគសារធាតុញៀនដែលនេះគឺជាវិធានការមួយដើម្បីរឹតបន្តឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាអ្នកតាមដានយល់ឃើញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននឹងមិនងាយលុបបំបាត់បាននោះឡើយបើកាលណាមន្ត្រីក្នុងជួរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅតែបន្តប្រើប្រាស់និងជួញដូរគ្រឿងញៀនកញ្ញាមាសដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសពិនិត្យទឹកនោមរោគសារធាតុញៀនដើម្បីរឹតបន្តឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជានេះបតាមសេចក្តីណែនាំមួយចុះនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដែល VOA ទទួលបានសេចក្តីណែនាំបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានណែនាំឲ្យគ្រប់អង្គភាពត្រូវរឹតបន្តឹងចំពោះបញ្ហាគ្រឿងញៀនដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីពន្ធនាគារនៅតាមមណ្ឌលកែប្រែនិងពន្ធនាគាររាជធានីខេត្តឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅសេចក្តីណែនាំនេះបញ្ជាក់ថាអគ្គនាយកស្ថានពន្ធនាគារបានសម្រេចដាក់ចេញនូវវិធានការធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀនលើមន្ត្រីពន្ធនាគារទូទៅនិងជនជាប់ឃុំដែលមានការសង្ស័យប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននៅក្នុងករណីរកឃើញថាមន្ត្រីពន្ធនាគារមានចេតនាគេចវេសក្នុងការមិនចូលរួមសហការធ្វើតេស្តឬរកឃើញមានសារធាតុញៀនអគ្គនាយកស្ថានពន្ធនាគារនឹងគោរពស្នើសុំគោលការណ៍សម្រេចពីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីអនុវត្តនូវវិធានការរដ្ឋបាលនានានិងវិធានការផ្លូវច្បាប់ជាធរមាននេះបើតាមសេចក្តីណែនាំអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់ VOA ថាការធ្វើតេស្តត្រួតពិនិត្យវិដំឡៃរោគសារធាតុញៀនឬការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនក្នុងចំណោមមន្ត្រីពន្ធនាគារដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពស្អាតស្អំរបស់មន្ត្រីម្នាក់ៗនិងដើម្បីកម្ចាត់ចោលបញ្ហាគ្រឿងញៀនលោកថ្លែងថាន
ៅក្នុងជំនួបជាមួយឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានដាក់បញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុងការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងយើងប្រាំឡើងគឺមុននឹងបោសសម្អាតគេយើងបោសសម្អាតខ្លួនយើងសិនទោះបីមិនមានព័ត៌មានណាដែលបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីយើងប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែយើងមើលនឹងភ្នែកវាអត់ដឹងទេអញ្ចឹងការបោសសម្អាតនេះគឺធ្វើយ៉ាងសុក្រិតហើយមានភាពច្បាស់លាស់មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវហើយធ្វើដោយលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្របាទដើម្បីស្រាវជ្រាវរកអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាមន្ត្រី
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាចំណាត់ការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជារឿងល្អមួយនៅក្នុងការបង្ក្រាបបញ្ហាគ្រឿងញៀនលោកប្រាប់ VOA ថា
អញ្ចឹងអាកាដែលពិនិត្យទៅទឹកនោមរបស់មន្ត្រីបើយើងនិយាយពិសេសវាជារឿងមួយប៉ះពាល់ជាផ្ទិតរបស់ពួកគាត់ណាប៉ុន្តែដើម្បីធានាថាមន្ត្រីទាំងអស់មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនហើយចាប់ផ្ដើមពីមន្ត្រីទៅអានឹងគឺជាយន្តការរបស់ក្រសួងអប់រំនៅក្នុងការដែលចាំលុបបំបាត់នៃបញ្ហាគ្រឿងញៀនឬក៏ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀន
បើតាមលោកអ៊ំសំអាតកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានករណីជួញដូរចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងពន្ធនាគារផងដែរលោកបញ្ជាក់ថា
កន្លងមកយើងក៏ឃើញមានការកិច្ចយកឋានពន្ធនាគារក៏ដូចជាសមាជិកពាក់ព័ន្ធក៏មានការត្រួតពិនិត្យទៅលើពន្ធនាគារមួយចំនួនដែលគេសង្ស័យថាមានការជួញដូរឬក៏ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងពន្ធនាគារណាបាទអាហ្នឹងក៏វាជារឿងមួយដែលធ្លាប់កើតឡើងកន្លងមកដែរប៉ុន្តែស្មានថាទៅជុំហាប់ទៅតែតែមានវិធានការដើម្បីពិនិត្យនឹងការឆែកឆេរឬក៏ចាត់វិធានការបន្តបន្តដែរបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែសីហាលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់លោកផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
សហជីពនីជេរីយ៉ាកំពុងគម្រាមធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យមានការឧបត្ថម្ភធនប្រេងឡើងវិញដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ឈប់កាលពីខែឧសភាគណៈបកសមាជពលករនីជេរីយ៉ាដែលតំណាងឲ្យកម្មកររាប់សែននាក់កំពុងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនឬដាក់ចេញនូវវិធានការនានាដែលនឹងជួយពលរដ្ឋឲ្យអាចរស់បានជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃតម្លៃចំណីអាហារនិងការដឹកជញ្ជូនលោក Timothy Obizu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Abuja នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយអ្នកនាងតិនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Pam Emmanuel បានបើកហាងកាត់សក់កាលពី12ឆ្នាំមុននៅស្រុកកំណើតរបស់លោកលោកបានផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងក្រុង Abuja កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មប៉ុន្តែថ្មីៗនេះលោកពិបាករកចំណូលណាស់លោក Pam Emmanuel ដែលជាជាងកាត់សក់បានថ្លែងថា
Since the government removed the fuel subsidy the price of fuel has increased and
តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបានដកប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈមកតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈបានឡើងថ្លៃហើយអ្វីៗទាំងអស់នៅផ្សារក៏ឡើងថ្លៃដែរយើងមានតែដើរតាមតម្លៃទីផ្សារដូច្នេះយើងមានតែដំឡើងតម្លៃសេវារបស់យើងដែររ
ដ្ឋាភិបាលនីសេរីយ៉ាបានឧបត្ថម្ភធនតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនៅខែឧសភាលោកប្រធានាធិបតីប៊ូឡាទីនូប៊ូបានលុបចោលកម្មវិធីនេះសេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឲ្យតម្លៃឧស្ម័នកើនឡើងដល់ទៅ3ដងហើយតម្លៃចំណីអាហារនិងការដឹកជញ្ជូនក៏កើនឡើងខ្លាំងដែរការនេះធ្វើឲ្យមានការចំណាយខ្ពស់លើការប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលគ្រួសារនិងអាជីវកម្មនីសេរីយ៉ាជាច្រើនពឹងផ្អែកនៅពេលការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលត្រូវបានកាត់ផ្តាច់លោក Pam Emmanuel ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហានេះ
I'm just pleading the government to do something about it
ខ្ញុំបង្វល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យចាត់វិធានការពួកគេគួរតែពិនិត្យមើលបញ្ហានេះពលរដ្ឋបានផ្ដល់ទូនាទីដល់ពួកគេដូច្នេះពួកគេគួរមានសតិសម្បជញ្ញៈ
លោកប្រធានាធិបតីទីនូប៊ូបានចាប់ផ្ដើមកំណែទម្រង់សំខាន់ៗមួយចំនួនអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនិងដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយលោកក៏បានបញ្ចេញរូបិយប័ណ្ណជាតិដើម្បីទប់នឹងប្រាក់ដុល្លារនិងរូបិយប័ណ្ណសកលផ្សេងទៀតដើម្បីកុំឲ្យអត្រាប្តូរប្រាក់ឡើងខ្ពស់ប៉ុន្តែតម្លៃប្រាក់ណៃរ៉ាបានធ្លាក់ចុះជាប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីពេលនោះមកហើយគោលនយោបាយរបស់លោកកំពុងរងការរិះគន់ខ្លាំងពីសហជីពកម្មករនីសេរីយ៉ាគណៈបក្សសមាជពលករនីសេរីយ៉ា NLC ដែលតំណាងឲ្យកម្មកររាប់រយពាន់នាក់ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើកិច្ចការពីមុនដោយពិនិត្យមើលប្រាក់ខែរបស់កម្មករនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនទ្រង់ទ្រីធំដែលប្រើឧស្ម័នថោកជាងមុនដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូនកម្មករកាលពីខែមុនគណៈបក្ស NLC បានដឹកនាំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់តវ៉ាតាមផ្លូវដោយហៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថាប្រឆាំងនឹងអ្នកក្រតែកិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិជាតិនៃសហជីពកម្មករនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់ទៅដោយភាពជាប់គាំងគណៈបក្ស NLC បានទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាល2សប្តាហ៍ដើម្បីកែប្រែគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្ស NLC ថាកាលបរិច្ឆេទនេះបានផុតកំណត់ហើយ លោក Benson Upa អ្នកនាំពាក្យគណៈបក NLC ថ្លែងថា
Subsidy service is not a burden to the nation. It is those
ការឧបត្ថម្ភធនមិនមែនជាបន្ទុករបស់ប្រទេសជាតិទេអ្នកដែលគេងចំណេញពីការឧបត្ថម្ភធនទេដែលបង្កើតបន្ទុកនោះក្នុងសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីលោកបានទទួលស្គាល់ពីអធិភាពនៃក្រមអ្នកនយោបាយក្បត់ជាតិហើយជាជាងធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកទាំងនោះលោកបានជ្រើសរើសធ្វើការជាមួយពួកយើងវិញដែលជាជនរងគ្រោះបន្ទាប់ពីបានធ្វើការជាមួយគ្នាបាន14ថ្ងៃមកបើការទៀមទាស្របច្បាប់របស់កម្មកមិនត្រូវបានធ្វើតាមនោះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មដោយគ្មានដែនកំណត់គណៈបក NLC មិនបានលុបចោលការសម្រេចនេះទេដូច្នេះគម្រោងនេះនៅតែដដែល
អញ្ញាធូនីសេរីយ៉ាកំពុងស្នើសុំពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកសៃមុនឡាឡុងរដ្ឋមន្ត្រីការងារនិងពលកម្មថ្លែងថា
ខ្ញុំត្រូវតែនិយាយថាកិច្ចប្រជុំរបស់យើងល្អណាស់យើងមានការប្រជុំប្រកបដោយផ្លែផ្កាប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់ចំណុចជាច្រើនដែលយើងមិនអាចសម្រេចបាននៅតែត្រូវទុកសម្រាប់ពិចារណាបន្តទៀត
ធនីគេពិភពលោកថាប្រទេសនីសេរីយ៉ាអាចសន្សំប្រាក់បានចំនួន 5,100 លានដុល្លារនៅឆ្នាំនេះពីកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនតែធនីគេនេះក៏ព្រមានថាពលរដ្ឋជាង7លាននាក់អាចធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្របើការដកប្រាក់ឧបត្ថម្ភមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវនោះពីទីក្រុងឈីកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីលីណយខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA តទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតាមន្ត្រីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសុខភាពនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេហៅកាត់ថា IOM ជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទស្ដីអំពីសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពរបស់ជនចំណាកស្រុកហើយអ្នកនាងកញ្ញាវិជ័យការគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះ
សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញចា៎លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់2លានអ្នកបាននឹងកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសទាំងស្រុកច្បាប់និងមិនស្រុកច្បាប់ជាទូទៅពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពដោយសារស្ថានភាពរស់នៅនិងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពមានកម្រិតអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតានឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតា
តែអគុណវិជការជាបឋមនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាខ្ញុំដុំចន្ទធីតាមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសុខភាពទេសំប្រវេសរបស់អង្គការអន្តរជាតិទេសំប្រវេសឬហៅកាត់ថា IOM ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជា12ឆ្នាំដែលនាងខ្ញុំមានជាមួយនឹងអង្គការ IOM ក្នុងការផ្ដល់ការគាំទ្រទៅដល់ជនទេសំប្រវេសឬហៅថាជនចំណាក់ស្រុកនេះនាងខ្ញុំបានឃើញនិងបានដឹងអំពីស្ថានភាពដែលជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះជួបប្រទះទាំងផ្នែកជីវភាពនិងផ្នែកសុខភាពផងដែរដោយតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលយើងខ្ញុំបានជួបប្រទះនេះយើងឃើញថាមិនថាតែជនចំណាក់ស្រុកនៅខាងក្រៅប្រទេសទេទោះបីជាជនចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសក៏ដោយក៏គាត់មានការជួបប្រទះនៅបញ្ហាផ្នែកសុខភាពផ្សេងៗដោយគ្រាន់តែជនមួយចំនួនតូចគាត់មានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងររហូតអាចមិនអាចបន្តការងារធ្វើរហូតដល់មានករណីស្លាប់ក៏មានដែរប៉ុន្តែដោយឡែកបញ្ហាសុខភាពដែលជនចំណាក់ស្រុកក៏ទៅក្រៅប្រទេសចោលជួបប្រទះនោះភាគច្រើនយើងបានឃើញថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបួសផ្នែករាងកាយដោយសារកត្តាគ្រោះថ្នាក់ការងារមានកត្តាគ្រោះថ្នាក់តាមដងផ្លូវហើយក៏មានកត្តាគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសខាងក្រៅផងដែរដោយឡែកជំតាក់តងជាមួយនឹងជំងឺឆ្លងដែលភាគច្រើនយើងឃើញកើតឡើងមានច្រើនក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុករបស់យើងនោះមានដូចថ្មីនៅតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ពួកយើងឆ្លងជួបប្រទះហ្នឹងគឺជំងឺ COVID-19 ជំងឺរបេងជំងឺអេតជំងឺគ្រុនចាញ់ជំងឺឆ្លងដល់ដូចជាគ្រុនឈាមថ្លើមផ្សេងៗទៀតផងដែរដែលយើងឃើញថាភាគច្រើនជំងឺឆ្លងនេះមានកើតច្រើនក្នុងចំណោមជនទេសន្តរវេសឬមួយយើងហៅថាជនចំណាក់ស្រុកហ្នឹងដោយសារតែភាគច្រើនពួកគាត់ ច្រើនតែស្ថិតនៅក្នុងបរិស្ថានការងារឬមួយក៏ការរស់នៅបែបប្រមូលផ្ដុំដែលធ្វើឲ្យករណីជំងឺទាំងអស់នេះវាមានការឆ្លងពីគ្នាទៅវិញទៅមកដោយងាយស្រួលហើយយើងដឹងហើយថាករណីជំងឺឆ្លងលើកលែងតែជំងឺអេដមួយទេដែលជំងឺអេដនេះវាការឆ្លងរបស់វាខុសប្លែកពីជំងឺរបេងនិងកូវីដតែដោយឡែកដូចកូវីដនិងរបេងអញ្ចឹងភាពឆ្លងពីជនទេសានប្រទេសមួយទៅម្នាក់ទៀតហ្នឹងវាមានងាយស្រួលបើសិនជាក្នុងករណីថាពួកគាត់មិនបានការពារដោយប្រុងប្រយ័ត្នឬគ្រប់គ្រាន់ទេចា៎នេះខ្ញុំឆ្លងតែចង់បង្ហាញនៅបទពិសោធន៍ជារួមជាទូទៅដែលយើងធ្លាប់ឃើញថាមកយើងមិននិយាយអំពីតែជនចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសទេសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយក៏គាត់អាចជួបប្រទះបញ្ហាទាំងពីរនេះដែរទាំងផ្នែករាងកាយរបួសរាងកាយផ្សេងៗហើយនិងព័ត៌មានជំងឺឆ្លង
ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីដុំច័ន្ទធីតានិងខ្ញុំបានឃើញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយស្ដីអំពីចំណេះដឹងអរិយប័ត្រការអនុវត្តតកតងនឹងជំងឺអេដនិងជំងឺឆ្លងផ្សេងទៀតហើយនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងការទទួលបានសេវាសុខភាពរបស់ជនចំណាក់ស្រុកនិងប្រជាជនចល័តដែលរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនោះគឺចេញដោយអង្គការ IOM និងខ្ញុំចង់អនុញ្ញាតសួរទៅលោកស្រីថាតើរបាយការណ៍នោះនិយាយពីអ្វីដែរហើយហេតុអ្វីបានធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើប្រធានបទនោះចា៎
តែអរគុណលោកជាការហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់ការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវដែលតកតងទៅនឹងចំណេះដឹងអរិយប័ត្រការអនុវត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺឆ្លងរបស់ជនចំណាក់ស្រុកនិងជាជនចល័តដែលការស្រាវជ្រាវនេះយើងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021គឺចំពេលកំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតកូវីដតែម្ដងដែលកាលនោះទៅក៏នៅមានសន្ទុះខ្លាំងនៅឡើយហើយតាមពិតទៅរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវយើងនឹងយើងបានចោះទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំ2021មែនប៉ុន្តែយើងទើបតែបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅដើមឆ្នាំ2022ទេហើយការស្រាវជ្រាវនេះត្រូវធ្វើឡើងដោយមានកិច្ចភាសាជាមួយដៃគូរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសតាមរយៈបទពិសោធន៍ការងារដែលអង្គការ IOM មានជាមួយនឹងដៃគូរដ្ឋាភិបាលដូចជាអាជ្ញាធរជាតិអេដមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់រោគរបេងនិងហង្សិនមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដនិងសារស្បែកព្រមទាំងនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងផងដែរដែលពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកឯកទេសថ្នាក់ជាតិរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺឆ្លងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងដោយសារតែជំងឺឆ្លងគឺមានហានិភ័យច្រើនក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកនិងប្រជាជនចល័តជាពិសេសគឺការស្វែងទៅរកទទួលបាននូវសេវាកំណត់រោគវិនិច្ឆ័យការធ្វើតេស្តការព្យាបាលនៅតាមដែលគឺមានជំងឺបែបបត់និងរយៈពេលខុសគ្នាដែលពួកគាត់មួយចំនួនមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានពេញលេញតកតងនឹងដំណើរការទាំងអស់នោះទេហើយពួកគាត់មួយចំនួនទៀតមានការយល់ខុសតកតងជាមួយនឹងការព្យាបាលដោយសារតែពួកគាត់ទៅទទួលការព្យាបាលពីស្ថាប័នដែលមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីក្រសួងសុខាភិបាលតម្រូវតែពួកគាត់ពេលខ្លះដឹងគឺវាមានការយឺតយ៉ាវដែលធ្វើឲ្យជំងឺគាត់មានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយពិបាកក្នុងការព្យាបាលឬក៏ពេលខ្លះព្យាបាលមិនបានតែម្ដងក៏មានដែរដូច្នេះហើយតាមរយៈការអនុម័តយល់ព្រមពីស្ថាប័នជំនាញទាំង4ព្រមទាំងទទួលបានការអនុញ្ញាតផងដែរពីគណៈកម្មការក្រមសុខាធរសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវផ្នែកសុខភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទើបអង្គការ IOM យើងនោះបានចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវទាក់ទងជាមួយប្រធានបទនេះចា៎
នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតារបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនោះរកឃើញបែបណាខ្លះដែរក្រោយពីមានការចេញផ្សាយក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះចា
៎ទីមួយគឺយើងរកឃើញថាទោះបីជាមានកម្មវិធីអេកម្មវិធីរបេងនឹងជំងឺឆ្លងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែផ្ដល់សេវាយ៉ាងទូលំទូលាយទាំងក្នុងការស្វែងរកករណីថ្មីក៏ដូចជាការធ្វើតេស្តនិងការព្យាបាលក៏ដោយប៉ុន្តែការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនយើងនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយការយល់ដឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាដល់ពេលដែលពួកគាត់នឹងដឹងថាជំងឺរបេងជំងឺអេដនិងជំងឺដូចជាកូវីដអញ្ចឹងជាជំងឺឆ្លងគាត់ដឹងអំពីរបៀបនៃការឆ្លងគាត់ដឹងអំពីវិធីនៅក្នុងការការពារប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការខ្វះខាតរបស់ពួកគាត់នោះគឺគាត់អត់ដឹងថាតើបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើតេស្តរកជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងគេធ្វើតេស្តដោយរបៀបម៉េចហើយកន្លែងណាខ្លះផ្ដល់នៅកន្លែងធ្វើតេស្តឬក៏ព្យាបាលអីផ្សេងផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងការយល់ដឹងរបស់គាត់នៅមានកម្រិតគាត់ខកដឹងថាអូជំងឺរបេងអាចឆ្លងតាមរយៈការក្អកអីចឹងទៅអូជំងឺអេដឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទគាត់ដឹងរបៀបអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីជាក់លាក់ពីដំណើរការតែម្ដងនោះជារបៀបនៃការព្យាបាលការធ្វើតេស្តអេផ្សេងផ្សេងគឺក៏អត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់គឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយទេទី2តកតងជាមួយនឹងការព្យាបាលជំងឺសំខាន់មួយគឺជំងឺរបេងដែលយើងគិតថាសពថ្ងៃនេះតាមរយៈព័ត៌មាននិងកិច្ចសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់រោគរបេងនៅហងសិនយើងមានផែនការជាតិនេះជាការជាគោលដៅមួយរបស់ខាងអង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកថាយើងនឹងព្យាយាមឲ្យកម្ចាត់នៅរោគរបេងដោយដល់ត្រឹមឆ្នាំ2030ហ្នឹងគឺមានរោគរបេងនឹងត្រូវបានលុបបំបាត់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាជំងឺរបេងហ្នឹងគឺនៅតែមានកើតឡើងនៅក្នុងចំណោមប្រជាជននៅតាមសហគមន៍យើង ហើយជាពិសេសបញ្ហាដែលយើងឃើញពួកគាត់ជួបប្រទេសច្រើនហ្នឹងគឺការអខាននិងការថែទាំព្យាបាលជំងឺរបេងឲ្យបានជាប់លាប់ហ្នឹងគឺកើតឡើងច្រើនក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកឬប្រជាជនចល័តហ្នឹងឯងហេតុអីព្រោះយើងដឹងហើយថាការព្យាបាលមេរោគរបេងវាចំណាយពេលយូរគឺ6ខែជាទូទៅដែលតម្រូវឲ្យគាត់មកទទួលថ្នាំព្យាបាលនៅមុខគ្រូពេទ្យតែម្ដងឬមួយក៏ពេលខ្លះគេអាចមានអ្នកដែលក្រុមត្រួតត្រងសុខភាពភូមិហ្នឹងគាត់អាចធ្វើជាអ្នកឃ្លាំមើលការហូបថ្នាំរបស់គាត់ឲ្យបានទៀងទាត់អញ្ចឹងគឺការហូបថ្នាំរបស់ពួកគាត់មានតាមរយៈរបាយការណ៍បង្ហាញថាមានផលប៉ះពាល់មានផលរំខានមួយចំនួនទៅដល់អ្នកដែលកំពុងព្យាបាលជំងឺរបេងហើយគាត់ហូបថ្នាំហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានអ្នកខ្លះមានការបោះបង់ហើយម្យ៉ាងទៀតយើងដឹងហើយពីស្ថានភាពរបស់ជនចំណាក់ស្រុកឬក៏ប្រជាជនចល័តជាទូទៅគឺគាត់អត់ឋិតនៅមួយកន្លែងដើម្បីទទួលថ្នាំព្យាបាលទេដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលគាត់តែងតែចល័តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតហើយជាមានបញ្ហាមួយដែលប្រឈមសម្រាប់គាត់ក្នុងការដែលគាត់ត្រូវវិលត្រឡប់មកទទួលថ្នាំនៅមុខគ្រូពេទ្យរៀងរាល់ពេលរៀងរាល់ថ្ងៃនឹងឯងនេះហើយក៏ជារឿងមួយដែលយើងក៏សង្កល់ឃើញថាវាភាពអខានឬមួយក៏ការព្យាបាលជាប់លាប់ហ្នឹងអត់មានបានប្រសើរទេនៅក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុករបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់មានការអខានឬមួយក៏បោះបង់អីច្រើនទី3បើសិនជាពួកយើងសួរគាត់ថាពួកគាត់ដឹងអំពីជំងឺអេរបេងឬមួយក៏អត់ប្រកាសនេះក៏គាត់ទៅឆ្លើយថាដឹងហើយក៏ដឹងថាវាឆ្លងតាមណាហើយក៏គាត់ធ្លាប់បានសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតតែបើសិនយើងសួរគាត់ថាចុះដែរទៅសួរព័ត៌មានលម្អិតអំពីជំងឺទាំងអស់នេះទេឬមួយក៏ធ្លាប់ធ្វើតេស្តឬអត់គាត់ឆ្លើយថាគាត់មិនមែនជាអ្នកជំងឺទេដូច្នេះការរកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនសំខាន់សម្រាប់គាត់ទេក៏គាត់ដឹងបានលឺប៉ុន្តែឲ្យទៅសួររកព័ត៌មានលម្អិតតទៅមួយការធ្វើតេស្តតទៅមួយការព្យាបាលអីគឺមិនសំខាន់សម្រាប់គាត់ទេអញ្ចឹងគាត់គិតថាព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងគាត់មិនខែម្យ៉ាងទៀតគាត់គិតថាគាត់មិនមែនជាជនហានិភ័យទេគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងជំងឺអេឬមួយក៏ជំងឺរបេងទេអញ្ចឹងគាត់មិនចាំបាច់ទៅស្វាស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរឿងហ្នឹងទេនេះហើយដែលយើងធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកមួយដែលប្រជាជនយើងគាត់ដឹងព័ត៌មានតែមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយធ្វើឲ្យការយល់ដឹងរបស់គាត់វាអាចខុសទៅលើបែបបកដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់ស្វែងរកការព្យាបាលទៅលើស្ថាប័នដែលមិនមែនទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ចឹងទៅដោយសារតែគាត់ទទួលព័ត៌មានដែលមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគាត់គិតថាអូការព្យាបាលរបេងអាចទៅរកគ្រូឯកទេសណាមួយឬមួយក៏ទៅរកខាង clinic ឯកជនណាមួយក៏ព្យាបាលបានដែរអីចឹងនេះហើយជាបញ្ហាមួយដែលប្រឈមសម្រាប់ពលករប្រជាជនចំណាក់ស្រុកយើងដែលគាត់ទទួលព័ត៌មានអត់ពេញលេញហើយធ្វើឲ្យគាត់មានការវិនិច្ឆ័យខុសទៅលើការព្យាបាលទី4មួយទៀតផងដែរនៅពេលដែលយើងសួរគាត់ថាហេតុអីដែលគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់រវល់ជាមួយនឹងរបរចិញ្ចឹមជីវិតហើយគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះគាត់គិតថាពួកគាត់មិនមែនជាក្រុមហានិភ័យដែលមានជំងឺឆ្លងទេអញ្ចឹងហើយគាត់មិនព្យាយាមទៅស្វែងរកព័ត៌មានទាំងអស់នោះទេហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតដែលខ្ញុំបានឃើញថាជាចំណុចមួយដែលការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញហើយសំខាន់សម្រាប់ការចែករំលែកជាមួយនឹងបងប្អូនដៃគូយើងផងដែរនឹងគឺឃើញថាមានការយល់ខុសតកតងជាមួយនឹងការឆ្លងមេរោគអេដដែលក្នុងនោះយើងឃើញតាមរយៈការសាកសួរទៅលើអ្នកដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងគឺមាន 44.4% គាត់ឆ្លើយថាគាត់នៅតែរហូតដល់សម័យនេះហើយគាត់នៅតែជឿថាមេរោគអេដអាចឆ្លងតាមរយៈមូសខាំពីអ្នកមានមេរោគអេដទៅកាន់អ្នកដែលអត់មានមេរោគអេដចឹងបានថាជួនកាគាត់ដឹងថាវាឆ្លងប៉ុន្តែការដឹងរបស់គាត់នឹងអាចដឹងព័ត៌មានដែលមិនពិតឬមួយព័ត៌មានដែលជឿពីមាត់មួយទៅមាត់មួយវាអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលនេះហើយគាត់នៅតែជឿថាជំងឺអេដនឹងអាចឆ្លងតាមរយៈមូសខាំប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាការយល់ដឹងរបស់គាត់មានកម្រិតនៅឡើយទេគឺគាត់នៅតែមានការយល់ខុសឃើញខុសគ្នាហើយឧទាហរណ៍ដូចជាសម្រាប់ពួកខ្ញុំជាអ្នកចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរនៅពេលដែលយើងសាកសួរទៅគាត់នៅតែជឿថាអូមានរោគអេដអាចឆ្លងតាមមូសខាំហើយគាត់នៅតែជឿថាជំងឺរបេងជាជំងឺសួរពូជតែមានឪពុកម្ដាយការរបេងហើយកូនការរបេងអីចឹងគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្នុងការងារដែលពួកយើងគិតថារហូតដល់ពេលនេះពួកគាត់នៅតែមានការយល់ខុសចាខ្ញុំសូមសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្ណេះដោយសារពេលវេលាវិជ្ជា
លោកអ្នកស្រីបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុផ្សេងៗដែលឃើញថាពលករកម្ពុជាយើងនឹងគាត់ហាក់បីដូចជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាមិនសូវជាមានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពអីនឹងជាដើមនឹងខ្ញុំចង់បានការបញ្ជាក់ពីលោកស្រីបន្តិចថាតើប្រសិនបើស្ថានភាពទាំងនោះនៅតែបន្តកើតឡើងណាថាតើវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះទៅដល់សុខភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះចា
៎តែបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពយើងគិតថាវា គួរតែការទៅលើប្រជាជនទូទៅមិនមែនមានតែប្រជាពលករដែលគាត់នៅក្រៅប្រទេសទេតាមប្រជាជនដែលគាត់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសក៏អាចមានបញ្ហាប្រឈមបែបនេះដែរគ្រាន់តែប្រជាជនដែលគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសហើយគាត់ទទួលបានគាត់ស្វែងរកសេវាសុខាភិបាលគឺមានភាពងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សជាងប្រជាជនដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺពលករដែលគាត់កំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់នឹងហិតតែប្រឈមជាងនឹងទៀតព្រោះយើងដឹងហើយថាពួកគាត់នឹងមិនមានឯកសារស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងការចុះទៅស្វែងរកសេវាសុខាភិបាលហ្នឹងគឺរឹតតែមានបញ្ហាប្រឈមហើយយើងឃើញថានេះហើយជាមូលហេតុដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងតែងតែលើកទឹកចិត្តប្រជាជនយើងថាឲ្យធ្វើចំណាកស្រុកដោយស្របច្បាប់ព្រោះពលករដែលគាត់ចេញទៅស្របច្បាប់គាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការធ្វើចំណាកស្រុកហើយបាននឹងទទួលកិច្ចការពីប្រសើរជាងពលករដែលគាត់ទៅខុសច្បាប់ទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងយើងក៏ទទួលស្គាល់ពីការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងគឺការតាមរយៈការធ្វើការរួមគ្នាពហុវិស័យដើម្បីគាំទ្រដល់ពលករចំណាកស្រុកទាំងនោះតួយ៉ាងដូចជាតាមរយៈការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសសុខភាពជនទេសានបវេសដែលមានរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសុខាភិបាលជាប្រធានមានតំណាងស្ថាប័នបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតជាសមាជិកដូចជាគណៈកម្មការវិជ្ជាប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សក្រសួងការងារក្រសួងសង្គមគិច្ចក្រសួងកិច្ចការនារីនិងព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀតពួកយើងបានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយស្តីពីសុខភាពជនទេសានបវេសផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីសុខភាពជនទេសានបវេសហើយថ្មីៗនេះយើងកំពុងដែលធ្វើការបញ្ចប់នៅពង្រៀងផែនការសកម្មភាពរយៈពេល3ឆ្នាំដើម្បីអនុវត្តនៅសកម្មភាពឆ្លើយតបជាមួយនឹងសុខភាពជនទេសានបវេសយើងចង់ជំរាបថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់នៅប្រទេសក្រៅដែលនៅក្រៅប្រទេសនោះបើគាត់នៅបន្តប្រឈមបញ្ហាបែបនេះយើងដឹងហើយថាផលិតភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗវាពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រជាជនមិនថាតែប្រជាជនក្នុងស្រុកក៏ដូចជាពលករដែលគាត់មិនរស់នៅក្នុងស្រុកទេដូចហើយបើសិនជាពលករយើងដែលគាត់នៅមានកម្លាំងគាត់ពេញដោយសុខភាពល្អគាត់បានចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការបម្រើឲ្យប្រទេសគេតែនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពហើយជាពិសេសបើសិនជាពួកគាត់ជាពលករដែលគាត់ទៅដល់អត់មានឯកសារស្របច្បាប់គាត់ច្រើនតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមក្នុងការទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខាភិបាលនឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អត់អាចស្វែងរកការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសគោលដៅរបស់បានគាត់វល់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាវាคล้ายទៅជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលយើងនៅពេលដែលប្រជាជនចេញទៅសុខភាពល្អតែនៅពេលដែលគាត់វល់ត្រឡប់មកវិញយើងទទួលនៅប្រជាជនដែលមានសុខភាពមិនល្អហើយយើងคล้ายទៅជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចំណាយយ៉ាងច្រើនទៅលើការថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគាត់ដោយអ្នកខ្លះគាត់ទទួលបាននៃការលើកលែងនៃការបង់ថ្លៃតាមរយៈប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសន្តិសុខសង្គមក៏ដូចជាប័ណ្ណក្រីក្រឬមួយក៏ផ្សេងជាដើមនៅពេលដែលគាត់អាចទទួលសេវាសុខាភិបាលហ្នឹងគឺអត់យកប្រាក់កម្រៃទេឬមួយក៏មានកលែងខ្លះទៅក៏អាចយកកម្រៃធូរថ្លៃបែបដែរដូច្នេះហើយបន្ទុកទាំងអស់នោះមិនមែនន័យថាអត់យកថ្លៃហ្នឹងគឺគាត់អត់បង់អីតែម្ដងគឺអ្នកដែលចេញបង់ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងឯងដូច្នេះហើយបើខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងនៅតែមានបន្តកើតមានក្នុងចំណោមពលករយើងនឹងបន្ទុកនេះថ្លៃជាបន្ទុកចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវជួយមើលថែទាំពួកគាត់ហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះគោលដៅហ្នឹងក៏ចង់ផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅចំណេះដឹងតកតងជាមួយជំងឺឆ្លងទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងអាចនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងបន្ថែមតកតងជាមួយនឹងការថែទាំខ្លួនការទប់ស្កាត់ដល់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់នឹងឆ្លងជំងឺទាំងអស់នោះហើយបើសិននៅក្នុងករណីថាគាត់ឆ្លងនូវជំងឺទាំងអស់នឹងហើយតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទៅស្វះស្វែងរកការព្យាបាលទាន់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានសុខភាពរឹងមាំឡើងវិញហើយមានកម្លាំងធ្វើការបម្រើការងារបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើនេះនឹងផ្ដល់ជាកលលើអនុសាសន៍មួយចំនួនជួយដល់ពលករយើងដែរព្រោះបើសិនជាក្នុងករណីថាគាត់មានការបើគាត់នៅវិក្នុងស្រុកយើងនេះគាត់សុខភាពមិនល្អហើយខ្ញុំមិនគិតថាគាត់នឹងអាចធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅបានដោយស្រួលទេដូចនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើការរួមគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងអន្តរក្រសួងក៏ធ្វើការរួមគ្នាជួយគ្រប់គ្រងហើយនឹងដោះស្រាយនៅឧបសគ្គផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទទួលបានសេវាសុខាភិបាលក្នុងចំណោមពលករយើងក៏គាត់នឹងទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខាភិបាលទាំងពីការត្រួតពិនិត្យធ្វើតេស្តរហូតដល់ព្យាបាលនោះគាត់នឹងមាននឹងធ្វើឲ្យអនាគតរបស់ពលករយើងនឹងគាត់ពេញដោយសុខភាពល្អហើយសហគមន៍របស់គាត់គឺជាសហគមន៍ដែរមិនមានជំងឺឆ្លងផ្សេងៗហើយតែធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងក៏មានការរីកចម្រើនផងដែរ
អរគុណអ្នកស្រីដុំច័ន្ទធីតា
នឹងខ្ញុំសូមបន្តការជជែកលើប្រធានបទរបស់យើងដោយលោកស្រីបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាផលវិបាកក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយរួមជាមួយនឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញអីជាដើមនឹងខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ទៅអ្នកស្រីថាតើពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើជាពលករនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗដែលយើងនឹងថាជាពិសេសគឺប្រទេសថៃដែលមានចំនួនពលករកម្ពុជាយើងច្រើនជាងគេនឹងថាតើពួកគាត់អាចទទួលបានការគាំទ្រសុខភាពដោយរបៀបណាខ្លះដែរទេអ្នកស្រី
ចាវិជ្ជការខ្ញុំគិតថាតាមពិតទៅតាក់ទងជាមួយនឹងការរ៉ាប់រងទទួលការព្យាបាលរបស់ជនចំណាក់ស្រុកច្រើនតែជាបន្ទុករបស់ប្រទេសគោលដៅដែលពួកគាត់កំពុងរស់នៅនិងកំពុងធ្វើការព្រោះភាគរយតិចណាស់ដែលជនចំណាក់ស្រុកយើងវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដើម្បីទទួលការព្យាបាលប៉ុន្តែជាទូទៅលក្ខខណ្ឌនៃការព្យាបាលគឺសម្រាប់តែពលករដែលគាត់ទៅរស់នៅដោយស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះព្រោះគាត់ទទួលបាននៅបណ្ណធានារ៉ាប់រងសង្គមពីខាងប្រទេសគោលដៅនឹងឯងបើសិនជាក្នុងករណីពួកគាត់ជាពលករដែលមិនមានឯកសារត្រឹមត្រូវម្ដងមិនស្របច្បាប់នោះជាទូទៅគាត់អត់បានទទួលបាននៅការធានារ៉ាប់រងសង្គមទេដូច្នេះការទទួលបាននូវសេវាសុខាភិបាលផ្សេងផ្សេងគាត់ត្រូវបង់ថ្លៃទៅតាមមន្ទីរពេទ្យឯកជនផ្សេងផ្សេងដែលជាបញ្ហាមួយប្រឈមសម្រាប់គាត់ដែរខ្ញុំចង់និយាយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយឲ្យប្រហែលប្រិយមិត្តក៏ដូចជាវិជ្ជាការក៏បានដឹងដែរអំពីក្នុងសម័យ Covid យើងឃើញថាមានពលករខ្មែរយើងជាច្រើនបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃមកកាន់ស្រុកខ្មែរយើងវិញដោយសារតែគាត់ទទួលបានព័ត៌មានថាមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid ច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃហើយតម្លៃសេវាព្យាបាលជំងឺ Covid នឹងក៏ថ្លៃដែរសម្រាប់ប្រជាជនដែលជាជនចំណាក់ស្រុកតែដល់ឡាយបើសិនជាគាត់ទៅជនជាតិខ្មែរគាត់បើត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរវិញនឹងការទទួលជាបាជំងឺ Covid នឹងគឺអត់មានបង់ថ្លៃទេមិនធំតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលផងដែររួមទាំងមានការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យដែលមានគិតថ្លៃហើយដែលជាកត្តានេះហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់បើត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញថាការទទួលការព្យាបាលសម្រាប់ប្រជាជនដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺវាមានបែបបត់នៃការព្យាបាលតាមប្រទេសរៀងៗខ្លួនហើយខ្ញុំគិតថាការបន្តតែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងទេរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃដែលទទួលពលករយើងតាមពិតទៅគេក៏គេមានដៃគូរបស់គេដែលជាខាងក្រសួងការងារក៏ដូចជាក្រសួងសុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រទេសថៃហ្នឹងក៏បានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចផ្ដល់នៅការថែទាំសុខភាពដល់ប្រសើរសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកហើយក្នុងនោះមិនមែនតែប្រជាជនចំណាក់ស្រុកជនជាតិខ្មែរយើងមានតាំងពីភូមិមានតាំងពីឡាវផ្សេងៗផងដែរដែលគាត់បានធ្វើការរងរស់នៅទីនោះប៉ុន្តែដូចយើងជម្រាបមុននឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពលករយើងដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសប្រទេសថៃហ្នឹងគឺដោយសារតែពួកគាត់ហ្នឹងភាគច្រើនទៅដោយអត់ស្របច្បាប់ឬមួយក៏យើងនិយាយថាអត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងហើយពេលដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពជាទូទៅក៏ប្រឈមច្រើនបើយើងធៀបជាមួយអ្នកដែលគាត់ទៅស្របច្បាប់មានឯកសារត្រឹមត្រូវគេមានតការមាននយោជកគេនៅទីនោះទៅពេលដែលគាត់ឈឺអីគាត់អាចដាក់ច្បាប់សុំគេទៅទទួលការព្យាបាលអីចឹងទៅតែគាត់នៅទទួលបានប្រាក់កម្រៃដដែលហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ក៏មានប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសង្គមដែលគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនដែលគេអាចនឹងមិនយកថ្លៃសេវាទេឬមួយក៏អាចយកសេវាបានថោកអញ្ចឹងហើយដែលជាបញ្ហាមួយខ្ញុំចង់និយាយថាពួកគាត់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំជឿថាមិនត្រឹមតែប្រទេសគោលដៅទេហើយខ្ញុំជឿថានេះហើយជាអ្វីដែលក្រសួងសុខាភិបាលខ្មែរយើងកំពុងតែផុសផុលធ្វើការជាមួយដៃគូដែរព្រោះយើងដឹងថាមានពលករយើងច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសគោលដៅហើយគាត់ត្រូវការការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខាភិបាលទាំងនេះអញ្ចឹងបានជាយើងតែងតែមានកិច្ចប្រជុំទាំងទ្វេភាគីក៏ដូចជាពេលខ្លះទៅពហុភាគីដើម្បីជជែកគ្នាទៅលើបញ្ហាសេវាសុខាភិបាលដល់ជនចំណាក់ស្រុកនេះផងដែរជាជីវិតនេះខ្ញុំចង់លើកជាសង្ខេបថារដ្ឋាភិបាលរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រជាជាតិពលករធ្វើការចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺគាត់មិនប្រងើកកន្តើយទេតាមពិតទៅគឺគាត់មានការយកចិត្តទុកដាក់មួយចំនួនតែគ្រាន់តែថាពេលខ្លះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអាត្រៃទៅលើស្ថានភាពពលករយើងផងដែរដែលគាត់កំពុងរស់នៅប្រទេសនោះនឹងឯង
ជាចុងក្រោយតើអ្នកស្រីមើលឃើញថាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពលករកម្ពុជាដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើចំណាក់ស្រុកធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមនោះឲ្យមានភាពប្រសើរឡើង
ចាអរគុណវិជ្ជាតាមពិតទៅដូចខ្ញុំលើកឡើងមុនហ្នឹងមិញអញ្ចឹងតើការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងក៏អត់បង្កើកន្តើយទេហើយតាមពិតទៅតាមជាពិសេសដោយសារអង្គការ IOM យើងបានធ្វើការច្រើនជាមួយនឹងខាងក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសគឺតាមរយៈក្រមការងារបច្ចេកទេសស្ដីពីសុខភាពជនទេសសម្បវេសនេះ យើងមានការធ្វើការរួមគ្នារវាងអន្តរក្រសួងដែលក្នុងនោះមានខាងក្រសួងការងារប្រវត្តិវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាខាងគណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាងពលជួយដូនមនុស្សក៏ដូចជាខាងក្រសួងសង្គមមកិច្ចហើយនិងក្រសួងកិច្ចការនារីយើងបានធ្វើការរួមគ្នាពាក់ព័ន្ធមិនតែបានយើងចង់និយាយថាការងារសុខភាពទេសន្តិវេសមិនមែនជាការងាររបស់សុខាភិបាលតែម្នាក់ឯងទេគឺយើងមានការបែងចែកនៅការទទួលខុសត្រូវរវាងអន្តរក្រសួងផ្សេងៗដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវផ្នែកផ្សេងៗគ្នាក្នុងការជួយជំរុញឲ្យពលករទេសន្តិវេសយើងនឹងទទួលបាននូវការថែទាំសុខភាពនឹងបានកាន់តែប្រសើរឡើងអញ្ចឹងហើយតាមរយៈក្រមការងារដែលអន្តរក្រសួងបែបនេះយើងក៏មានបានបង្កើតនៅគោលនយោបាយស្តីពីសុខភាពជនទេសន្តិវេសហ្នឹងក្រោយមកក៏មានបានបង្កើតនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិរយៈ10ឆ្នាំហើយនឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលពួកយើងកំពុងតែធ្វើការបញ្ចប់នៅផែនការសកម្មភាពផងដែរទាំងនេះសុទ្ធតែបង្ហាញអំពីឆន្ទៈនិងគោលចំហមុតមមរបស់ដៃគូអង្គការរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងក្រមការងារបច្ចេកទេសយើងដែលបង្ហាញអំពីឆន្ទៈមុតមមក្នុងការគ្រប់គ្រងធ្វើការរួមគ្នាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពលករចំណាកស្រុកយើងទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខភាពកាន់តែប្រសើរឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្្នេះវិជ្ជាការអរគុណ
អ្នកសមគុណអ្នកស្រីដុំច័ន្ទធីតាមន្ត្រីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសុខភាពនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសានប្រវ៉ៃហៅកាត់ថា IOM ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដែលអំពីពលករចំណាកស្រុកនិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដាក់ចេតនាណាមួយនិងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនិងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណទាហានអាមេរិកម្នាក់ដែលបានឆ្លងចូលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយខុសច្បាប់កាលពីខែកក្កដាបានត្រឡប់ទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហែលនេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីផ្នែកការពារជាតិអាមេរិកម្នាក់មន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាទាហានឈ្មោះ Travis King នេះបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុង San Antonio រដ្ឋ Texas មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធថាលោក King បានត្រូវផ្ទេរចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងបានឆ្លងព្រំដែនចូលប្រទេសចិនដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋាភិបាលស្វីសមន្ត្រីរូបនេះបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលយកលោក King នៅក្នុងប្រទេសចិននិងបានផ្ទេរលោកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិស៊ីវីមានលោក Jake Sullivan បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាយើងអរគុណរដ្ឋាភិបាលស៊ូអេតសម្រាប់ទូនីតិការទូតរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអំណាចការពារសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងរដ្ឋាភិបាលចិនសម្រាប់ការជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងការសម្របសម្រួលការផ្ទេរលោកពលទូឃីងនេះគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យនិងទទួលខុសត្រូវនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកមានកំណត់បើកសវនាការលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហោះនេះដើម្បីស្ដាប់កំណត់ហេតុស៊ើបអង្កេតឬការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden គណៈកម្មាធិការដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះនិយាយថាសវនាការនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់លើសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់មួយចំនួនប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះលោក Jim Comer បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគណៈកម្មាធិការលោកនឹងផ្ដោតផុសតាមមួយចំនួនដែលត្រូវបានរកឃើញរហូតមកដល់ពេលនេះនឹងស្ដាប់មតិរបស់អ្នកជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងច្បាប់ជុំវិញបាត់អូកាសមួយចំនួនដែលអាចត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយលោក Biden និងកូសាលោក Biden បានបដិសេធថាមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រោយពីបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកនៅអាហ្វ្រិកក្នុងឋានៈជាប្រមុខក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវាយនភ័ណ្ឌត្រូវបានដំឡើងចំនួន4ដុល្លារដែលកម្មករនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល204ដុល្លារក្នុងមួយខែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2024បើយោងតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះលើ Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាតួលេខ202ជាលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់គណៈប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលទទួលបានសំឡេងឆ្នោតខ្ពស់ជាងគេ
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.vanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.